Capitolul 1. Ce este binele? Citez: nimeni nu este tare decât unul singur, Dumnezeu. Am citat din Marcu 10:18. Citez din nou: totul este bun în univers, în măsura în care se conformează naturii lui Dumnezeu, și rău atunci când eșuează în a fi astfel. Am încheiat citatul din Tozer. Bine și rău. Cu toții cunoaștem diferența, nu-i așa? Nu venim noi pe această lume cu o deja înnăscută capacitate de a recunoaște ce este corect și ce este greșit? Am auzit adesea spunându-se că omul este în mod inerent bun. Să fie oare adevărat? Suntem conștienți că filmele, documentarele și alte astfel de emisiuni care ne stârnesc emoțiile sunt cele care ridică în slăvi bunătatea omenească. Nu cunosc nicio poveste, niciun roman sau film care să fi devenit extrem de celebru și în care răul să triumfe asupra binelui. Cu toții ne-am format obiceiul de a vedea cum personajele pozitive erau mereu supuse unor circumstanțe greu de înfruntat. Aflați mereu un dezavantaj și sortiți unei inevitabile înfrângeri, de obicei până în cel din urmă moment, până la urmă cine știe prin ce mijloace, eroii noștri izbuteau să obțină victoria sau să înfăptuiască dreptatea. Așteptam cu nerăbdare și ovaționam aceste deznodăminte. Cu toții ne așteptam ca binele să fie cel care, până la urmă, câștigă, căci în fond Dumnezeu este de partea binelui, nu-i așa? În ultimii ani, producătorii și rețelele de televiziune au inițiat un adevărat trend atunci când au început să difuzeze emisiuni în care sunt prezentate tot soiul de așa zise transformări. S-a început cu emisiuni în care erau restaurate casele unor familii necăjite. Stăteam lipiți de micile ecrane, admirând verba și mărinimia cu care filantropii căutau să-i ajute pe cei săraci în nevoie. Ne imaginam deja pe beneficiari stupefiați și cu lacrimile întrezărindu-se în colțul ochilor, în acel punct culminant în care bietele suflete priveau înmărmurite noua și renovată lor casă. Apoi a apărut o altă emisiune, care ajuta așa zișii ratați, persoane care se confruntau cu obezitatea. Îi ajutau să piardă în greutate pe cât de mult posibil, în timp ce alte emisiuni au abordat transformări ale stilului vestimentar, ale machiajului și ale altor aspecte de felul acesta. Nu după mult timp și celebritățile s-au alăturat acestui curent. Artiști renumiți au făcut posibil, pentru cei fără astfel de oportunități, să ajungă să-și prezinte în fața întregii lumi vocea sau abilitățile de dansator. Am aplaudat și am susținut candidatul până atunci aflat în anonimat, căruia îi se oferise șansa de a deveni peste noapte o celebritate de mare senzație. Ce bunătate, ce generozitate, ce intenții lăudabile! Orice emisiune care promovează bunăvoința, protejarea celui nevinovat sau sacrificarea timpului pentru a fi de partea celui care a suferit o nedreptate, a ajuns să se bucure de o mare popularitate. Printre emisiunile despre viața de zi cu zi au fost și cele polițiste sau cele despre vânătorii de recompense, care ajungeau, bineînțeles, să captureze răufăcătorii. Ceea ce am vrut să demonstrez prin toate aceste exemple este faptul că, frecvent, industria divertismentului tinde să inoculeze ideea conform căreia umanitatea este realmente caracterizată de bunătate. Autorii cursului Sales and Marketing 101, adică vânzări și marketing pentru începători, ne învață că pentru a avea succes pe piața de consum, un produs trebuie numai decât să fie plăcut la atingere, să încânte privirile, să sune excepțional sau să aibă un gust bun. Așadar, totul se rezumă la a încânta simțurile și la a îmbunătăți dispoziția posibilului consumator. Avem certitudinea că produsele bune, calitative, se vor vinde. La urma urmei, cine ar vrea să cumpere ceva ce nu este bun? Doar cel nebun este în căutarea răului. Auzim deseori afirmații de tipul e băiat bun sau e o fată bună și, judecând după exterior, aprobăm aceste calificative bazându-ne de cele mai multe ori doar pe aparențe. Aceia mai vulnerabili dintre noi vor lăsa imediat garda jos și vor fi de acord cu orice punct de vedere și cu orice acțiune aparținând unei astfel de persoane despre care se presupune că este bună, adică demnă de încredere. Dar sunt oare aceste evaluări întotdeauna justificate, sunt corecte? Chiar ni s-ar putea întâmpla și nouă să fim seduși de această iluzie, să ajungem în postura de a ne amăgi pe noi înșine, numind binele rău și răul bine. Nu este aceasta o distinție cât se poate declară pentru toată lumea? Adică, ar fi de-a dreptul imposibil să cădem într-o asemenea înșelăciune, să numim binele rău și invers? Reflectați la următorul aspect. Cu multe secole în urmă, un dregător tânăr și bogat vine și se apropie de Iisus. Era un om sincer și neprihănit. Nu căzuse vreodată în curvie, nu săvârșise crime, hoții, nu mințise și nu înșelase pe nimeni la negoț. Își cinstise necurmat părinții. Putea fi numit cu ușurință un cetățean model și cu siguranță se bucura de mult respect. Acesta a venit și s-a adresat lui Iisus numindu-l Bunule Învățător. Ne aflăm deci într-un context în care un lider vorbește unui alt lider, un om bun adresându-se unui alt om bun. O încercare de a se situa pe un teren comun cu eminentul învățător pe care nu-l mai întâlnise niciodată față în față. Poate că și-a spus în mintea lui, dacă reușesc să măgulesc cumva inima acestui proroc, înălțându-i bunătatea, negreșit îl voi îndupleca să dea un răspuns convenabil și indulgent cererii mele. Oricum, mai înainte de a auzi ceea ce tânărul are de întrebat, Iisus spune, de ce mă numești bun? Unul singur este bun, Dumnezeu. De ce credeți că Iisus dezminte spusele acestui tânăr? Nu era Iisus într-adevăr bun? Fără doar și poate că era. Rămâne așadar întrebarea, de ce vorbește Iisus astfel? Să fi fost oare faptul că binele nu era unitate de măsură potrivită? Cu alte cuvinte, este posibil ca etalonul uman al binelui să nu coincidă cu standardul lui Dumnezeu? Dacă ar fi ca eu și cu tine să facem un exercițiu și să ne punem pentru un moment în locul acestui tânăr, cum crezi că ar fi stat lucrurile dacă ne-a fi adresat lui Iisus în același mod, folosind cuvintele Bunule Învățător? În ce mă privește, cunosc deja răspunsul. După mulți ani de când sunt copilul lui Dumnezeu, după ce am citit toată Biblia de multe ori, studiind și meditând asupra Scripturilor timp de ore întregi, rugându-mă zilnic și chiar slujind cu normă întreagă în lucrare creștină, autor al unor cărți ajunse bestseller, vă garantez că aș fi primit exact același răspuns ca și tânărul bogat. Iisus mi-ar fi spus exact în același fel, John, de ce mă numești bun? De unde știu asta? Duhul Sfânt s-a ocupat de mine în același fel în care Iisus a făcut-o cu acest dregător. Vești cutremurătoare. Dați-mi voie să explic. La sfârșitul anilor 1990, călătoream către Suedia pentru a participa la o conferință. A fost un zbor pe timp de noapte, iar spre dimineață avionul a aterizat pe aeroportul din Stockholm. După ce mi-a luat bagajele și am trecut de controlul de securitate al aeroportului, am fost călduros întâmpinat de gazda mea din Suedia. Înainte de a părăsi terminalul, mi-a fost adus la cunoștință evenimentul care avea să devină subiectul de știre al anului, dacă nu chiar al întregului deceniu. Suedezul mi-a spus, John, în timp ce tu erai în avion și zburai spre Stockholm, s-a petrecut un dezastru. Cred că nu ai avut cum să fii aflat încă. Permite-mi să te pun la curent. Ce s-a întâmplat? Am întrebat eu, atât îngrijorat cât și curios. Gazda mi-a povestit despre fatalul accident de mașină care avusese loc cu doar câteva ore mai devreme. Una dintre victime era, probabil, cea mai iubită și recunoscută persoană de pe această planetă în vremea respectivă. Tot ceea ce ea făcea ajungea să apară la știri. Eu și soția mea, Lisa, îi admiram acțiunile caritabile și ne făcea mereu plăcere să citim în ziare și reviste diferite articole despre ea. Iar ca să fiu complet sincer, nu doar că îmi plăceau articolele, ci iubeam în aceeași măsură și fotografiile care îi schițau viața. În câteva cuvinte, eram un mare fan. Atunci când la știri era prezentat un subiect în care era implicată, mă opream de fiecare dată din ceea ce făceam la momentul respectiv și urmăream cu atenție reportajul. Vestea morții acestei femei a fost pentru mine un șoc greu de exprimat în cuvinte. Devenise de curând mamă, pe lângă faptul că avea deja o carieră politică dinamică, fiind o femeie înzestrată din naștere atât cu inteligență cât și cu frumusețe. Folosindu-și influența pe care o avea la nivel global, a ajutat în mod considerabil orfanii și victimele minelor antipersonal din țările sfâșiate de război, un fapt mai mult decât suficient pentru a-mi câștiga aprecierea. Însă calitățile ei demne de admirație nu se opreau aici. A iubit și nu și-a uitat niciodată fanii pe care îi saluta fie cu un zâmbet sincer, fie printr-un alt gest plin de compasiune. Când am auzit vestea morții ei, am fost zdruncinat. Nu puteam nici cum să accept. Cum adică să fie moartă? Cum e posibil așa ceva? Gazda m-a condus până la hotel, iar primul lucru pe care l-am făcut atunci când am intrat în cameră a fost să deschid televizorul. Pe fiecare canal se difuzau reportaje despre accident. Însă, din cauza faptului că erau în suedeză, nu le puteam înțelege. Am butonat până când, într-un final, am dat peste CNN și BBC News. Stăteam pe marginea patului cu bagajele încă nedesfăcute, pur și simplu nu-mi venea să cred. Reportajele arătau mii de persoane îndoliate care se adunaseră în jurul locuinței femeii. Camerele de filmat surprindeau oameni de toate vârstele, aducând și așezând flori pe porți, în timp ce lacrimi curgeau și roi pe obraz. Mulți dintre ei se îmbrățișau sau formau grupuri și se rugau. Erau cu toții stupefiați. În următoarele 4 zile, tragedia a ocupat prima pagină a fiecărui ziar din întreaga lume. Informațiile despre accident, investigațiile, reacțiile familiei și funeraliile ocupaseră întreaga mass media. Personalități din fruntea statelor lumii, lideri de talie mondială și sute de celebrități au participat la slujba de înmormântare, unul dintre evenimentele cu cea mai mare audiență din istoria televiziunii. În acea primă zi, petrecută la Stockholm, i-am jelit moartea oră după oră în camera mea de hotel. Îmi era greu să mă pregătesc pentru slujba pe care urma să o țină seara respectivă. Nu mă puteam concentra, gândurile îmi erau distrase de tot felul de întrebări, eram chiar furios. Cum să-și piardă viața în niște circumstanțe atât de banale? Nu avea sens. Însă deodată, în tumultul acela de emoții și durere, un gând de o cu totul altă natură încerca să-și facă loc. Am încercat să scap de această senzație, dar nu reușeam. Până la urmă, după câteva ore în care am continuat să simt că emoțiile și duhul meu nu erau în acord, am îngenunchiat la capătul patului și m-am rugat: Tată, eu jelesc moartea acestei femei, dar simt în inima mea că ceva este greșit. Ce se întâmplă? Aproape instantaneu am auzit în adâncul inimii mele: Citește Apocalipsa, capitolul 18. Mărturisesc că nu știam ce scrie în Apocalipsa 18, pentru că la vremea aceea nu studiasem încă în profunzime această carte. Am deschis Biblia și am început să citesc. Când am ajuns la versetul 7, inima a început să îmi bată cu putere. Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire, pentru că zice în inima ei: Șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi, vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea, și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. Și împărații pământului, care au curvit și s-au dezmierdat în risipă împreună cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Când am terminat de citit, emoțiile mi erau răvășite. Fără îndoială, era o paralelă clară între femeia despre care este scris în pasaj și femeia a cărei moarte era difuzată fără încetare. Totul îmi părea de parcă mi-ar fi fost aruncat în față o găleată de apă rece ca gheața. Eram deopotrivă zguduit, tulburat și confuz. Cum era posibil ca versetele respective să aibă vreo legătură cu celebra femeie, mereu făcătoare de bine? Este important să clarific faptul că apostolul Ioan nu face referire în acest pasaj la o persoană în mod particular. Pasajul descrie un duh activ și peste tot prezent în această lume decăzută. Totuși, existau suficiente asemănări pentru ca Duhul Sfânt să-mi vorbească prin aceste versete, în așa fel încât să schimbe înțelegerea mea asupra situației respective. Ați experimentat vreodată împrejurări în care Dumnezeu a folosit relatări biblice pentru a vă vorbi în mod specific și personal? Ei bine, așa mi se întâmpla în acest caz. Duhul Sfânt punea sub semnul întrebării felul în care judecam eu binele, similar modului în care Iisus o face cu tânărul bogat. Conștient de ceea ce Dumnezeu tocmai îmi descoperise, am ripostat cu voce tare: Doamne, cum e posibil ca aceste versete să aibă vreo legătură cu ea? Ea care a făcut tot felul de acte caritabile pentru victimele bombardamentelor și pentru orfani și Duhul m-a întrerupt. S-a slăvit pe ea însăși, disprețuind orice stăpânire și mândrindu-se în mijlocul curviei ei în fața întregii lumi, mi-a răspuns Dumnezeu, nu a fost supusă mie. Încă nevenindu-mi să cred, am continuat, dar cum rămâne cu tot binele pe care ea l-a făcut umanității? Atunci am auzit Duhul lui Dumnezeu spunând, Fiule, nu de partea răului din pomul cunoștinței binelui și răului a fost Eva atrasă, ci de partea bună. Am înmărmurit la auzul acestor cuvinte atât de clar rostite inimii mele. După câteva clipe, am deschis Biblia la Geneza pentru a-mi confirma ce tocmai auzisem. Citesc: femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Am încheiat citatul. Da, am văzut cuvintele bun, plăcut, de dorit și am rămas cu gura căscată. Apoi am auzit Duhul lui Dumnezeu spunând: există și un bine care nu este de la mine, care nu îmi este supus mie. Am stat și am meditat la ce auzisem și citisem. Cuvântul lui Dumnezeu m-a făcut gol și descoperit și m-a îndreptat spre adevăr. Se pare că percepția și etalonul meu în ceea ce privește binele erau diferite de standardul divin. Dumnezeu a continuat să vorbească inimii mele. Mi-a arătat cum cei mai mulți dintre oamenii buni, în special creștinii, nu sunt atrași de orgii sexuale desfrânate, de muzică sumbră cu versuri instigatoare, de staruri ale muzicii rock care preamăresc satanismul în concertele lor, de ucidere în masă, de fraudă sau de alte asemenea comportamente evident rele. Cei mai mulți sunt atrași și amăgiți de purtări și aspecte care par corecte, bune și înțelepte, însă de fapt sunt contrare înțelepciunii sale. Este scris: multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Să analizăm mai întâi prima parte a versetului. La urmă se văd că duc la moarte. Mulți creștini nu acordă prea mare atenție acestor cuvinte, deoarece își spun: eu sunt mântuit, destinația mea este cerul, deci eu nu voi vedea moartea. Conform percepției lor, versetul le pare a fi scris exclusiv pentru cei necredincioși. Haideți totuși să reconsiderăm ceea ce Dumnezeu spune în acest pasaj. Priviți cuvintele duc la moarte. În Scriptură ne se vorbește sistematic despre calea către viață și calea către moarte. Dumnezeu le spune copiilor săi, nu necredincioșilor: așa vorbește Domnul, iată că vă pun înainte calea vieții și calea morții. Am citat din Ieremia 22:8. În acest context, cuvântul cale înseamnă judecățile în funcție de care noi alegem să trăim. Vei întâlni adesea acest cuvânt pe paginile Scripturii. Iisus spune: intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Se referă oare Iisus doar la veșnicie aici? Dumnezeu a așezat pomul vieții în mijlocul grădinii Eden. Acesta reprezenta calea către viață și înțelepciune de la Dumnezeu. Celălalt copac, din mijlocul grădinii, era pomul cunoștinței binelui și răului. Acesta reprezenta calea către moarte, întruchiparea rațiunii umane separate de Dumnezeu. Mâncând din rodul lui, consecințele nu s-au răsfrânt doar asupra vieții de apoi, ci i-au afectat pe Adam și pe Eva, începând cu acel moment. Înainte de actul necugetat, cei doi erau liberi, prosperi, cu sănătatea neatinsă, izbutind în orice lucru și-ar fi propus. Din clipa în care s-au hrănit cu rodul pomului neîngăduit, viața le-a devenit o trudă. Au fost împresurați cu boală, cu lipsuri, cu munci covârșitoare și cu greutăți până atunci nemai întâlnite. Pășiseră pe calea către moarte. Cu toate acestea, Dumnezeu este Dumnezeul răscumpărător. El deja rânduise redobândirea a ceea ce omul pierduse. Pentru a restaura calea către viață, a fost făcut un legământ. Prin bogăția înțelepciunii sale, au fost făcute din nou posibile fericirea netăgăduită, traiul îmbucurător, pacea, belșugul și alte nespuse binecuvântări. Citez: ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Am încheiat citatul din Proverbe 3, versetele 13 la 18. Scriptura ne învață că dacă ne trăim viața conform înțelepciunii lui Dumnezeu, vom avea parte de un trai roditor, de propășire, de izbândă, de viață lungă, de pace lăuntrică și de cinste. Pomul este o sursă de rod pentru cei din jur. Potrivit pasajului anterior, dacă urmăm calea care duce la viață, înțelepciunea, vom deveni și noi asemenea unui pom al vieții, o sursă de nutriment pentru cei care se vor hrăni din roadele noastre. Este însă valabilă și reciproca. Dacă alegem să trăim după judecăți omenești, devenim întruchiparea unui pom dăunător, iar cei care vor gusta din rodul nostru se vor găsi copleșiți de epuizare, de stres, de ineficiență, de boală și de alte asemenea consecințe care apar odată cu moartea spirituală. Întorcându-ne la Proverbe 14:12, citim: multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Dacă privim cu atenție la prima parte a versetului, putem fi lesne de acord că aceasta este aplicabilă oricui, creștinilor și necreștinilor deopotrivă. Este o cale potrivită, pare bună, chipzuită, benefică, strategică, profitabilă, convenabilă și așa mai departe. Și totuși suntem preveniți cât se poate de clar. Ceea ce la o primă vedere pare bun poate fi de fapt dăunător, poate aduce o stricăciune și ineficiență, poate fi calea către moarte. Autorul epistolei către evrei scrie această mustrare fără ocolișuri. Citez: avem multe de zis, fiindcă v-ați făcut tari de urechi. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Evrei capitolul 5, versetele 11 la 14. Este limpede faptul că discernământul constituie un factor cheie pentru a stabili ce este într-adevăr bine și ce este rău. Cu alte cuvinte, binele nu este întotdeauna evident dacă judecăm prin prisma simțurilor, a rațiunii și a gândirii omenești. Poate vei întreba, dar nu spune autorul epistolei către evrei că judecățile noastre se pot deprinde să deosebească binele de rău? Da, așa este, dar la ce fel de judecăți se referă el? Vei sesiza că la începutul pasajului, autorul specifică faptul că le scrie unor creștini tari de urechi. Să fie avut nevoie toți acești evrei de dispozitive auditive? Cu siguranță că nu. Cel care scrie epistola face așadar trimitere nu la auzul de natură fizică, ci la capacitatea de a auzi în inimile noastre. Iisus spunea neîncetat, cine are urechi de auzit să audă. Practic, toți cei care au primit această învățătură aveau urechi trupești, însă nu toți dispuneau de o inimă iscusită în a auzi cuvântul lui Dumnezeu. Vom aprofunda aspectul discernământului spiritual în următoarele capitole ale cărții. Așadar, până în acest punct, să reținem că distinția dintre bine și rău nu se poate face întotdeauna cu ușurință la un nivel de suprafață. Înainte de a fi pus față în față cu adevărul, în acea cameră de hotel din Stockholm, credeam că binele și răul ne stau înainte, simple, evidente, limpede ca lumina zilei. Să luăm în considerare un alt exemplu. Unul dintre membrii de nădejde ai grupului lui Iisus, Petru, rostește o urare de protecție și viață lungă peste Iisus. Ai zice că îi oferă o bună povață șefului său. Însă, Iisus îl mustră cu asprime, declarând că gândurile lui nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Acesta este doar unul dintre multele exemple pe care aș putea să le găsesc în Scriptură pentru a dovedi că binele și răul nu sunt întotdeauna fățiși, evidente. Solomon s-a rugat, dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău să deosebească binele de rău. Este nevoie de o inimă iluminată, o inimă deprinsă a recunoaște ceea ce Dumnezeu numește bine și ceea ce El numește rău. Eva a fost perfectă din toate punctele de vedere, iar în grădină, acolo unde ea își ducea traiul, prezența lui Dumnezeu era vie și intensă. Cu toate acestea, ce a considerat ea a fi bun, plăcut și de dorit a fost, de fapt, rău și vătămător pentru viața ei. A fost amăgită și astfel a avut de suferit. Iată-ne deci ajunși la țelul acestei cărți: să aducă lumină cu ajutorul Scripturilor și al Duhului Sfânt pentru a putea deosebi între ce este bine pentru viața ta și ceea ce va aduce în final distrugere. Dacă Eva, care era perfectă și trăia într-un mediu fără cusur, a putut să cadă pradă înșelăciunii, atunci cu cât mai vulnerabili amăgirii suntem noi, cei cu minți imperfecte, trăind într-o lume coruptă și într-o societate denaturată?